štáty americké majú staronového prezidenta. 78-ročný Donald Trump sa po 4 rokoch vrátil do Bieleho domu a zložil prísahu ako 47. hlava štátu. Už vo svojom inauguračnom prejave sľúbil ďalekosiahle zmeny a niektoré už aj uviedol do praxe. Je medzi nimi odstúpenie od parížskej klimatickej dohody, zmrazenie zahraničnej pomoci, vyššie clá pre Kanadu i Čínu, či vystúpenie zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Ich spoločným menovateľom je Amerika na prvom mieste. Čo to ale znamená pre Európu? Bude jednotná, alebo sa bude prizerať tomu, ako si USA, Rusko a Čína ponovom rozparcelujú sféry vplyvu? Aj to budú otázky pre historika a publicistu Juraja Kríža, ktorý je hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Hudbu doplní Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Pán Kríž, tak aká teda bude Amerika po nástupe Donalda Trumpa podľa tých jeho prvých krokov v úrade?
Amerika bude viac pripomínať reality show, čo nie je nič, čo by sme nepoznali z prvého Trumpovho obdobia. Možno teraz to bude vyhrotenejšie tým, že Trump už nemôže ďalšíkrát kandidovať na prezidenta, takže nebude až tak brať ohľady na voličské nálady. Inými slovami, ako v reality show to už býva, tak budeme vidieť množstvo škandálov, riešenie politických záležitostí cez sociálne siete, postupné veľmi časté obmeny ministrov, veľmi ostré strety medzi demokratmi a republikánmi a vlastne také veľmi, povedzme, nazvime to svojrázne vládnutie, ktoré vlastne Trump realizoval aj v prvom volebnom období. Ale je možné, že vzhľadom na to, že si za tie 4 roky navnímal, ako funguje americká administratíva, tak v mnohých veciach možno budeme prekvapení, že paradoxne bude oveľa konvenčnejší, ako si niektorí vzhľadom na jeho búrlivú povahu a na jeho predošlé aktivity očakávali alebo predstavovali.
Mnohí poukazujú najmä na to, že je veľmi nepredvídateľný, že to bude tiež jedna z tých takých jeho črt, ktorú vlastne už sme zažili aj pred tými 4 rokmi, čiže asi aj toto bude pokračovať.
Áno, nepredvídateľnosť je vlastne ďalšou zložkou každej reality show, pretože nikdy neviete, ako sa celý dej alebo ako sa celá show vyvinie. A Trump si myslím na tej nepredvídateľnosti zakladá. On si v tom voľká, tak povediac, on jednoducho vie o tom, že to môže byť za istých okolností veľké pozitívum, veľká výhoda vo vzťahu k domácemu publiku aj vo vzťahu k zahraničným partnerom, prípadne rivalom Spojených štátov, čo je do značnej miery pravda. Aj keď nedá sa to úplne prepáliť, lebo keď budete sústavne nepredvídateľní, tak napríklad to môže ohroziť partnerské záväzky a aliancie Spojených štátov po svete.
On sa rozbehol v podstate takmer okamžite po tej svojej inaugurácii, podpísal takmer 100 exekutívnych príkazov. Ktorý z nich je podľa vás taký najzásadnejší, ktorý definuje najviac tú jeho politiku?
Tak bolo ich veľké množstvo. Ja si myslím, že čo som zaregistroval, tak podpísal niekoľko exekutívnych nariadení, ktoré vlastne súvisia s problematikou migrácie. A on napríklad chcel zrušiť to birthright citizenship, teda doteraz platilo v Spojených štátoch, že dieťa, ktoré sa narodí na pôde Spojených štátov, má automaticky americké občianstvo, respektíve ak je jeden z rodičov americký občan, tak má automaticky americké občianstvo, alebo ak má zelenú kartu. On toto chcel zmeniť, boli o tom rôzne debaty a viem, že už toto prvé exekutívne nariadenie zablokoval súd, pretože poukazujú, že je to protiústavné, že dosť pochybne 14. dodatok ústavy. Ale tým chcem povedať, že migrácia bude ako keby centrom Trumpovej pozornosti minimálne v prvých mesiacoch, pretože treba povedať, je to objektívne problém, ktorý Ameriku trápi. No a samozrejme z tých ďalších nariadení, viac menej mnohé z tých nariadení, ako som zaregistroval, tak ako keby sú negáciou niektorých opatrení Bidenovej a administratívy, či už v oblasti vzdelávania, v oblasti rodových práv, čo je teraz v Amerike o tom veľká debata, LGBTI komunita a podobne. Čiže viac menej v tomto ohľade naplňa Trump to, čo slúbil, teda nejakú štandardnú konzervatívnu agendu, takže uvidíme. Ale myslím, že tá migrácia je centrom, bude naozaj ako keby fokusom jeho pozornosti.
Už ste povedali teda, že už aj súd rozhodol, respektíve, že zablokoval tento jeho príkaz. Môžu podľa vás možno nasledovať aj ďalšie takéto žaloby, potom prípadne teda aj ich zrušenie, lebo vieme, že už aj z toho jeho prvého volebného obdobia vlastne niektoré jeho rozhodnutia sa dostali pred súd a niektoré tiež už boli aj zrušené.
Áno, ja si myslím, že to nás čaká najbližšie 4 roky. Zase je to súčasť tej robustnej americkej takej bulvárnej demokracie, že sústavne prebieha veľmi robustná diskusia na úrovni vlády, na úrovni kongresu a na úrovni teda justície, kde neustále jednoducho dochádza k schvaľovaniu nejakých nariadení alebo zákonov, ktoré ale potom môžu súdy zablokovať. Čo zároveň ako keby veľakrát obmedzuje politikov v tom, aby naplňali svoj program, ale zase je to dobré pre tie kontrolné mechanizmy demokracie, ktoré jednoducho takýmto spôsobom tá živá diskusia viac menej v tom zákonnom rámci potom umožňuje vlastne tej demokracii prežiť, že jednoducho sú tu tie tzv. Brzdy a protiváhy. Takže ja si myslím, že toto bude veľmi častý moment, čo sa bude diať, pretože naozaj niektoré tie Trumpové predstavy budú jednoducho narážať zákonite na nielen federálne zákony alebo zákony jednotlivých štátov, ale aj na rôzne záujmové skupiny, ktoré sa účastnia toho celkového procesu a na rôzne komunity, organizácie. Čiže ako keby zase ten melting pot alebo ten taviaci sa hrniec americký sa bude prejavovať aj v tejto debate.
Viacerí už komentátori vyzdvihujú aj to jeho rozhodnutie, také najviac kontroverzné omilostenie 1500 ľudí, ktorí útočili na Kapitol v roku 2021, čím vlastne chceli zabrániť prevzatiu moci Joe Bidenom. Aj tie prieskumy ukazujú, že ani Američania samotní nie sú úplne stotožnení s týmto jeho rozhodnutím. Tak môže vlastne aj toto vyvolať nejaké spochybnenie celého právneho štátu v Amerike?
Myslím, že nie vo formálnej rovine, ale určite v tej rovine povedomia ľudí o tom, že pred zákonom sú si všetci rovní, že pokiaľ zákon porušíte a pokiaľ ho porušíte takým flagrantným spôsobom, ako sa stalo 6. januára 2021, že jednoducho v podstate výtržnícky vtrhnete do budovy kongresu a zabránite demokratickému odovzdávaniu moci, tak nevrhá to dobré svetlo na celkový stav justície a jednoducho rovnosti pred zákonom a férovosti a celkovo spravodlivosti ako takej. Samozrejme, ja si nemyslím, že by to bolo nejako organizované, skôr išlo spontánne nejaké aktivity výtržníkov, ľudí, ktorí tak či onak sa radi chodia niekde byť alebo teda robiť neporiadok. Proste takí ľudia v každej populácii existujú, zradikalizovaní. Ale Trump tomu nielenže nezabránil, ale to nepriamo podporil. Takže to je ináč jeho najväčšia, z môjho pohľadu, najväčšia škvrna celkového jeho pôsobenia v politike, ak si odmyslíme niektoré jeho také veľmi škandálne vyjadrenia. Nevrhá to samozrejme dobré svetlo, pretože ako keby to môže do budúcnosti povzbudiť ďalších výtržníkov, ďalších jednoducho ľudí, ktorí sa chodia doslova, že byť na námestia v Spojených štátoch, rôzne organizované skupiny, aby toto mohli skúšať znovu. Takže nie je to dobrý pohľad. Chcem len ale povedať zároveň, že nemyslím si, že to politicky spôsobí nejaké veľké otrasy a za to môžu v tejto chvíli demokrati a predovšetkým prezident Biden, pretože on udelil prednedávnom amnestiu svojmu synovi, teraz zase udelil amnestiu celej svojej rodine a ďalším predstaviteľom štátu, u ktorých mal pocit, že by mohla ich Trumpová administratíva stíhať. A tým pádom otupil akýkoľvek argument, ktorý by mohol byť použitý práve voči tomuto škandalóznemu omilosteniu týchto výtržníkov zo strany Trumpa.
My sme už teda povedali, že tých podpísaných prvých rozhodnutí bolo v prvom kole teda asi 100, ale do akej miery naplňajú to Trumpové heslo America First, ktoré teda on opakovane rozpráva, pretože nenájdeme tam asi veľa takých dokumentov, ktoré sa týkajú tej zahraničnej, respektíve obchodnej politiky Spojených štátov.
Na teraz asi nie, ale myslím, že nebudeme musieť dlho čakať a tie prvé nejaké opatrenia prídu. Ja myslím, že to budeme vidieť v najbližších týždňoch. Pochopiteľne, že súčasťou toho jeho programu America First je aj obchodná politika vo vzťahu k Európe, Číne, Ázii a ďalším štátom, prípadne Mexiku a Kanade. Určite uvidíme v najbližších dňoch nejaké opatrenia, pokiaľ ide o clá, tarify pokiaľ ide o obchodnú spoluprácu a podobne. Čiže to by som naozaj len trochu trpezlivosti a uvidíme, že to Trump sa s tým poponáha.
Áno, už to teda opakovane spomínal aj čo sa týka Európy. Vyhráža sa jej clami. Čo teda znamená pre Európu príchod Donalda Trumpa do Bieleho domu? Môže sa skutočne obávať, tak ako to niektorí teda už avizujú?
Tak ja si myslím, že pre Európu to prináša nepredvídateľnosť, neistotu a chaos. To je objektívne. A určite pre ňu bol svojím spôsobom Biden lepší. Biden, ja to veľakrát zdôrazňujem, bol posledný transatlantický prezident, posledný americký prezident, ktorý považuje euroatlantickú spoluprácu za úplne tú základnú kostru politiky Spojených štátov. Každý ďalší, či už by to bol Trump, ale dokonca aj keby zvíťazila Kamala Harris, tak sa bude zákonite venovať viac indopacifické oblasti, lebo tam dnes prebieha to globálne dianie, to tam je to najviac vyhrotené a tam prebieha najväčší obchod a podobne. V prípade Európy, ja si myslím, že Európa zažila Trumpa už 4 roky. Vedeli sme, alebo teda mali by sme vedieť, čo od neho môžeme približne očakávať. Myslím, že niektorí európski lídri si už navnímali, že aké spôsoby komunikácie a spolupráce s Trumpom fungujú a aké nie. Zároveň ale sme si neurobili úplne domácu úlohu, lebo zase niektorí Európania sú zaskočení, aké by tu ten prízrak Trumpa posledný rok neexistoval. Je to zároveň ale pre Európu aj príležitosť, pretože naozaj v istom momente sa budeme musieť postaviť na vlastné nohy. Nehovorím len o obchodnej politike, ale preto všetkým obrannej a bezpečnostnej politike, aj keď bez Spojených štátov ešte dlhé obdobie nebudeme vedieť fungovať ako samostatná obranná entita. Ale áno, Trump vníma jednoducho je optiku celosvetové dianie a globálne dianie optikou skôr rivalstva a konkurencie ako nejakého partnerstva a spolupráce. On si to preniesol z toho developerského sektoru v New Yorku, čo je veľmi drsné prostredie, nehostinné. A vlastne nedá sa predpokladať, keďže má skoro 80 rokov, že teraz na staré kolena bude nejak zásadne meniť svoj životný svetonáhľad.
Ste už povedali, teda, že to môže byť do istej miery pre Európu aj príležitosť, teda znova sa postaviť na tie svoje nohy, znova urobiť Európu veľkou, keď to tak poviem Trumpovými trochu inými slovami. Dokážeme to ale v tej situácii, v akej Európa dnes je?
Strašne rád by som odpovedal kladne. Nie som si v tejto chvíli úplne istý, pretože Európa má naozaj, jak ste povedali, množstvo problémov, ktoré bude musieť riešiť. Európska únia ako taká má množstvo problémov, však to vidíme na dennej báze. Tie jej dominantné krajiny takisto sa zmietajú v vnútropolitických krízach, či hovoríme o Francúzsku alebo Nemecku. Takže pre Európu je to veľká výzva, možno nastúpi nová generácia. Hovorí sa, že ťažké časy vytvárajú silných lídrov, tak možno nastúpi postupne generácia ľudí alebo politikov, ktorí budú vedieť navigovať tú európsku loď rozbúrenými vodami, keď mám použiť takú metaforu. V tejto chvíli to nevidím, ale myslím si, že je istá nádej. Samozrejme, v Nemecku máme voľby vo februári, uvidíme, ak dopadnú, ale dojde pravdepodobne k zmene na poste kancelára. Vždy je nejaká nádej, vždy, keď máte demokratické mechanizmy a keď máte nejaké brzdy a protiváhy a keď sa niektoré veci neosvedčia, tak by sa mali ako keby odsunúť. Dúfam, že sa Európa poučí a niektoré neúčinné opatrenia alebo niektoré politiky, hlavne Európska únia, ktoré posledné roky tlačila, tak zanechá.
Kto je teda za Európu dnes vlastne tým partnerom pre Donalda Trumpa, lebo v podstate, ako ste povedali, Olaf Scholz zrejme končí, Emmanuel Macron tiež má problémy udržať vlastne si vládu vo Francúzsku, Británia je vlastne mimo únie, za celú Európu v podstate bola na inaugurácii Georgia Meloniová, tak je to možno ona?
Áno, áno, Georgia Meloniová, to dlhodobo hovorím, je jeden z najtalentovanejších politikov európskych, v tejto chvíli aj talianských, neuveriteľný politický talent, ktorý dnes nie je úplne podľa mňa docenený a myslím, že ona by mohla byť vzorom pre mnohých ďalších lídrov. Trump nevyhnutne nepotrebuje, alebo dokonca mu to vyhovuje, keď nerozpráva Európa jedným hlasom, keď nemá jedného zástupcu. Pretože Spojené štáty to môžu len využiť v rámci nejakých bilaterálnych rokovaní s jednotlivými európskymi krajinami. pochopiteľne formálne sa bude rozprávať s predsedničkou Európskej komisie, alebo dá sa predpokladať, že tie najväčšie štáty v rámci Európskej únie budú mať ako keby väčší prístup voči k Trumpovi, či už to bude Francúzsko, alebo prípadne, ak sa novým kancelárom stane Friedrich Merz, prípadne Poľsko, ktoré je štandardne veľmi dobré vzťahy, majú poľská politika voči Trumpovi, hoci uvidíme, lebo Donald Tusk nie je úplne Trumpov priateľ. A vieme, že Trump veľakrát si zakladá na osobnej chémii, pokiaľ ide o vzťahy. Ale toto je problém Európy ako takej, že nikto ju formálne nereprezentuje a napríklad to nebudú využívať len Spojené štáty, ale využíva to veľmi rada napríklad Čína pri obchodných rokovaniach a iných.
Čiže bude to teraz možno ten vzťah Únia, Spojené štáty skôr o súperení ako o spolupráci?
Myslím, že to bude kombinácia súperenia a spolupráca. Dobrá správa pre Európu v tomto je, že Trump nevyhnutne v istom momente, a on sa rýchlo učí, bude musieť si uvedomiť, že Európu potrebuje, pretože v istom momente dojde k nejakej obchodným stretom s Čínou, ktorá jednoducho ohrozuje prvenstvo Spojených štátov v rôznych oblastiach, hlavne v tých moderných technológiách, či už je to umelá inteligencia, mikročipy a kvantová mechanika a tak ďalej. A tam bude potrebovať partnerov a Európa bude v takej situácii, že teda budú ako keby tieto dve superveľmoci sa nejakým spôsobom snažiť ako keby pretiahnuť na svoju stranu. To môže byť určitý nástroj Európy, ktorý môže ako keby oslabiť Trumpovú nejakú bojovné odhodlanie robiť Európe problémy. Takže je to zároveň príležitosť a myslím, že Trump zatiaľ sa zdá, uvidíme, ako dlho mu vydržia, ale má relatívne dobrých poradcov, ktorí realisticky a pragmaticky vyhodnocujú to dianie. Tým zase mu budú dohovárať. Čiže veľakrát to, čo on povie, vždy on viac povie, ako urobí. To treba mať vždy na pamäti.
Údajne aj ten jeho prejav, ktorý mal na inaugurácii, nebol úplne taký, ako chcel, že si práve dal poradiť od tých svojich najbližších ľudí, že ho trošku zmiernil.
Áno, je to pravdepodobné, pretože ja som si ten prejav porovnával s prejavom, keď bol prvýkrát inaugurovaný v roku 2017. A ten prejav spred tých 8 rokov bol oveľa pochmúrnejší, oveľa pesimistickejší ako v nejakej dystopickej krajine po apokalypse. On tam rozprával o American Carnage, teda nejaké americké masové vraždenie a tak ďalej. A že doteraz bolo všetko zlé a teraz sa moc vracia do rúk vám, ľuďom. Tento jeho prejav bol oveľa optimistickejší. Keď odmyslíme niektoré zjednodušene povedané Trumpovčiny, tak to bol prejav štandardného republikánskeho konzervatívneho politika, ktorý jednoducho je za robustnú obranu a bezpečnostnú politiku, za zosekávanie regulácií, znižovanie daní a boj, dajme tomu, proti wokizmu a LGBT ideológii, čo je dnes v Amerike veľmi vyhrotená debata a je to jeden z dôvodov, prečo Trump bol zvolený. Ale celkové vyznenie bolo veľmi optimistické alebo optimistickejšie. Takže asi, jak hovoríte, pravdepodobne si nechal poradiť, čo je veľký počin a klobúk dolu tým ľuďom, ktorí ho dokázali presvedčiť.
To, čo ale mňa možno trošku prekvapilo a možno aj viacerých, neviem, aký je váš názor, aj som to trošku čakala, že tam teda spomenie aj Ukrajinu, vojnu na Ukrajine a nič také sa nestalo. Prečo podľa vás?
Štandardne inauguračné prejavy v Spojených štátoch smerujú voči domácemu obyvateľstvu, voči Američanom. V optimálnom prípade by mali byť prejavom nejakého tradície, rituálu odovzdávania moci, spolupatričnosti celej krajiny, tomu, že presvedčeniu, že môžu mať iné názory, ale na konci dňa ťaháme za jeden povraz a tak ďalej. A mal by smerovať k domácej agende. On tam trochu sa ako keby obtrel o tie zahranično-politické témy, ale nie je to nič nezvyčajné, pokiaľ ide o inauguračné prejavy. Navyše, my samozrejme veľmi citlivo sa snažíme vnímať tie akékoľvek signály ohľadom zahraničnej politiky zo Spojených štátov, ale musíme si uvedomiť, že z pohľadu samotných Američanov zahraničná politika nehraje až takú veľkú úlohu. Pre Američanov je to dostupnosť bežných potravín, ceny energií, dajme tomu výučba na školách, zdravotníctvo a ďalšie témy, migrácia. ale samotná zahraničná politika naozaj nie je úplne top, čo napokon nie je iba v Spojených štátoch. Vieme, že aj v iných krajinách zahraničná politika, ak nedojde k úplne vyhrotenej situácii, nehraje až takú úlohu.
Minimálne ale Európania teda čakali, že či teda Trump a ako naplní tie svoje slova, že vojnu na Ukrajine skončí do 24 hodín. Teraz už sa teda hovorí o nejakých 6 mesiacoch. Najnovšie Trump povedal, že sa vyhráža Rusku, že na ňo uvalí sankcie alebo clá, ak nebude chcieť Vladimír Putin sa chcieť dohodnúť. Znie to podľa vás toto ako skutočný plán na skončenie vojny, ako niečo iné, ako tu bolo doteraz?
Pokiaľ ide o ten jeho sľub, že ukončí vojnu za 24 hodín, tak myslím, že po začiatku bolo zjavné, že to je skôr metafora alebo hyperbola ako nejaký reálny program na ukončenie vojny, ale na jeho obranu nebol prvý ani posledný politik, ktorý využíval metafory na sprostredkovanie komplexného problému, akým je vojna na Ukrajine. Zatiaľ si myslím, že Trump ucelenú predstavu alebo nejaký podrobne rozpracovaný plán v tejto chvíli nemá. Má okolo seba samozrejme tým ľudí s rôznymi predstavami a názormi, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Nemyslím si dokonca, že by vojnu s nejakým trvalým spravodlivým mierom bol schopný ukončiť za 6 mesiacov, ako ste spomenuli. Obávam sa, veľmi rád by som sa mýlil, že to bude trvať ešte dlhšie. Skôr môžeme ako keby navnímať tie niektoré signály, ktoré vysiela v poslednom období. A vy ste to spomenuli, tuším, že ako keby sa vyhrážal Putinovi nejakými novými sankciami, čo je veľmi zaujímavé, pretože Trump takto explicitne, myslím, ešte Rusom nehrozil. A je to jedna z alternatív. Ja si stále myslím, že sú všetky možnosti otvorené od tých pre Ukrajinu najpesimistickejších scenárov, že Spojené štáty prestanú sa absolútne zaujímať o dianie v Európe, začnú sa venovať Blízkému východu, prípadne Východnej Ázii, kde majú veľké záujmy, a nechajú to na európske štáty, respektíve na Ukrajinu, Rusko, čo pre Ukrajinu je veľmi zlá správa, lebo bez americkej pomoci, hlavne tej vojenskej, ruku na srdce, tak Ukrajina jednoducho to nemusí ustať. Možno, že to ustojí, ale môže dojsť, bude čeliť vážnym problémom. Ďalšia možnosť, teda je možnosť, že Trump stratí záujem, lebo jeho rozsah pozornosti veľakrát je veľmi krátky, to sme si už viackrát všimli. Ale ja som to už postuloval niekedy po jeho zvolení v jednej inej debate, že je jedna z možností, že napriek Trumpovmu takému v podstate nepoznám diktátora, ktorý by Trumpovi nebol sympatický, a napriek jeho predošlým pozitívnym vyjadreniam na adresu ruského prezidenta a relatívne kritickým vyjadreniam na adresu Zelenského a Ukrajiny, tak nedá sa úplne vylúčiť, že vzhľadom na Putinov hubris, na jeho obrovskú aroganciu a chvastanie a vlastne presvedčenie o tom, že vojna ide podľa jeho predstav a nemá dôvod ju ani zastaviť, ani zmraziť, ale jednoducho naplňajú sa tie ciele špeciálnej vojenskej operácie a Rusko čoskoro Ukrajinu nejakým spôsobom pokorí, tak ak bude veľmi nekooperatívny, ak bude ruská strana na Trumpove výzvy a požiadavky a predstavy nazerať z vrchu, ak Trump nebodaj nadobudne pocit, že Rusi sa ho snažia nejako zmanipulovať alebo že si z neho robia dobrý deň a že ho berú ako nejakého, čo najviac sa toho bojí celý život, že by bol lúzer v tomto kontexte, tak môže sa Trump naopak zatvrdiť aj pod vplyvom poradcov, ktorých má, či už je to generál poručík Keith Kellogg, ktorý je jeho špeciálny emisár pre Ukrajinu, alebo jeho poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz, ktorý bol predtým kongresmenom a kritizoval Bidena za nedostatočnú podporu Ukrajine, tak môže naopak podporu Ukrajiny znásobiť takým spôsobom, čo sme nevideli ani za Bidenovej administratívy, ktorá bola veľmi opatrná. Čiže to je ďalšia možnosť. A vo svetle toho, čo v poslednom čase vysiela, čo naznačuje Putinovi, neukončí vojnu, tak mám taký pocit, že ruská strana to môže zase prepáliť, zase vo svojej nejakej, v rámci takej nejakej samolúbosti a predstaví, že všetko ide podľa plánu, tak sa naopak môže stať, že Rusi skončia ešte horšou s posunenou Ukrajinou a americkou podporou.
Zatiaľ Kreml reagoval celkom tak zmierlivo. Dmitri Peskov teda včera povedal, že konkrétne nereagoval na tieto vyhrážky, len povedal, že teda je ochotný Kreml rokovať, keď budú ako rovnocenní partneri. Tak je možné teda, očakáva sa to stretnutie Trump-Putin v najbližších mesiacoch?
Ja si myslím, že nejakému stretnutiu dojde. Asi to k tomu smeruje. Myslím, že tento rok, keď spätne sa na to budeme pozerať o 10, o 15 rokov, tak rok 25 bude rokom takých predbežných oťukávacích stretnutí, ktoré nebudú viesť nejakému trvalému, spravodlivému, férovému mieru, ale budú si jednotlivé strany, či už priamo účastníci vojny, alebo podporovatelia jednej aj druhej strany, si budú ako keby vymieňať informácie, budú komunikovať, čo veľakrát nie je na škodu. Len podotýkam, že korejská vojna sa začali stretávať po roku, čo vypukla, a asi 500 stretnutí prebehlo a skončila až o 3 roky na to. Čiže a po Stalinovej smrti, čo však obávam sa, že aj táto vojna skončí, keď nejakým spôsobom skončí aj ruský líder. Ale na tú vašu otázku sa vrátim. Áno, ja si myslím, že nejakému stretnutiu Trump-Putin pravdepodobne dojde.
Jednou z tých podmienok Ruska je, aby Ukrajina nevstúpila do NATO, podmienkou teda pre premiér. Kyjev sa teda zase obáva, že bez toho ju môže Moskva opätovne hocikedy napadnúť. Ale aký je vlastne postoj Donalda Trumpa k tomu vstupu Ukrajiny do NATO?
Ja si myslím, že a viackrát som to už zaregistroval, že postoj Spojených štátov v tomto je nemenný. Vzhľadom na to, že Spojené štáty sú najväčším garantom v rámci Severoatlantickej aliancie a uvedomujú si, že v prípade nejakého vojnového konfliktu budú oni prví, ktorí budú musieť vyslať svoje oddiely, svoje jednotky do tohto konfliktu a zároveň ako keby zahŕňajú tú jadrovú, sú súčasťou jadrovej doktríny, sú tie jednoducho štáty, ktoré sú obsiahnuté v NATO, tak nie sú ochotné alebo nie sú pripravené poskytnúť bezpečnostné garancie takého rozsahu, ako je členstvo v Severoatlantickej aliancii. Povedal to Biden. Teraz myslím, že to opakuje Trumpovo okolie. Čiže ja si myslím, že otázka Ukrajiny v NATO v tejto chvíli nie je na stole. Ja si myslím, možno jedného dňa o 20, o 30 rokov môže sa stať, že Ukrajina bude v NATO. V tejto chvíli to nepredpokladám, pretože naozaj nikto nie je pripravený prebrať garancie za štát, ktorý je v tak citlivom, nebezpečnom regióne, bez ohľadu na to, že môžu to Ukrajinci cítiť ako nejakú krivdu. S tým ale, a to je problém celých potenciálnych mierových rokovaní, že v takom prípade ale Ukrajinci zase nemajú úplne motiváciu pristúpiť k nejakej mierovej dohode, pretože oni potrebujú mať istotu, že o 2, o 3 roky nedojde len k tomu, že dojde k znovu prezbrojeniu, obnoveniu a regenerácii oddielov ruských a Rusko zase bude pokračovať vo vojne tam, kde prestalo a možno ešte vo väčšom rozsahu, tak ako vojna, ktorá sa vedie dnes od februára 2022, je len pokračovaním vojny z roku 2014.
Najnovšie Volodymyr Zelenský povedal, že by vlastne tam tú situáciu mohlo vyriešiť 200 000 zahraničných vojakov. To ale nie je asi úplne reálne.
Ja si to neviem v tejto chvíli predstaviť, pretože je to 1300 kilometrová frontová línia. Vieme, ako dopadli medzinárodné jednotky v tej demilitarizovanej zóne v Libanone. Tam sa ukázali limity, vlastne, že čo môžu alebo čo vedia a čo nevedia jednotlivé štáty dosiahnuť. Osobne nie som presvedčený, že možno s výnimkou Británie, Poľska a baltských krajín a možno niektorých ďalších, či všetci by boli ochotní na to vyslať jednotky, či by samotné Spojené štáty vedeli vyslať jednotky, či by taká demilitarizovaná alebo taká zóna, kde by boli ako keby mierové jednotky, bola reálna. A zároveň neviem si to predstaviť ani z pohľadu Rusov, že by to bolo pre nich akceptovateľné, lebo vlastne odrazu by sa jednotky členských štátov na to ocitli pár kilometrov od ruských hraníc, čo naozaj akokoľvek väčšinou to, čo doteraz Rusko robilo, nebolo ani spravodlivé, ani opodstatnené, ale v tomto prípade je to úplne legitímna bezpečnostná obava, prečo by mali mať nejaké jednotky na svojich hraniciach. Takže podľa mňa to je nereálna vec a zase sa vraciam k tomu, žiaľ Bohu, že nie je to riešenie, ktoré by mohlo práve tento konflikt nejako ukončiť.
Tak Donald Trump v podstate dáva opakovane najavo, že by chcel, aby sa Európa sama dokázala brániť. Tam smeruje vlastne aj tá jeho požiadavka na to, aby európske štáty dávali na obranu 5% svojho HDP. Ale je na toto Európa pripravená?
No, tu musím dať Trumpovi trochu zapravdu, respektíve vrátim sa na začiatok, že Európa veľmi dobre vedela, čo ju čaká. Sme viac menej namiesto toho, aby od 2016, keď Trump poukazoval na to, že európske štáty nedávajú na obranu dostatočne a že sú tak povediať čiernymi pasažiermi v rámci toho vojenského kolosu amerického, ktorý je súčasťou Severoatlantickej aliancie, tak namiesto toho sme jednoducho to tak nejak ignorovali, formálne sme nejaké niečo, kde si čosi navýšili o pár desatiniek percenta, ale neriešilo sa to. Nehovorím teraz len o Slovensku, ale hovorím hlavne o tých štátoch, ktoré majú aj hospodársky, aj personálny potenciál posilniť výdaje na obranu, predovšetkým teda je to napríklad Nemecko je úplne typickým príkladom, hoci nemám rád, keď dnes všetci robia z Nemcov fackovacieho panáka, ale to je iný príbeh. Ale to, že Európa dáva málo na obranu od pádu železnej opony, to nie je nejaká novinka. Trump ju len zvýraznil a jednoducho ju skôr dal do tej roviny ultimát, ale na to upozorňovali veľmi možno diplomatickejšie a miernejšie aj predošli americkí prezidenti a predošli americké administratívy. Čiže na vašu otázku, či je Európa pripravená, nie je pripravená, ale ono to tak väčšinou býva, že takéto veci sa robia v štádiu improvizácie a myslím, že to je odpoveď na to celé. Jediný, kto si urobil domácu úlohu, bol Poľsko, ktoré dnes dáva na obranu neuveriteľné, myslím, že to je viac ako 3,5% HDP, ešte viac ako Spojené štáty, myslím percentuálne, na obranu. A ono je napríklad dobrým príkladom, alebo pobaltské krajiny. Každopádne myslím si, že zatiaľ sa rozprával aj v prvom Trumpovom období, že či Spojené štáty sa stiahnu z NATO a tak ďalej. Ja si myslím, že to bola skôr forma nátlaku na európskych partnerov, ale tá požiadavka tu bude, lebo naozaj, keď nie sme ochotní pomôcť sami sebe, tak Spojené štáty nám nepomôžu, veľmi zjednodušene povedané. A keď už nič iného, tak ruská invázia na Ukrajinu mala byť tým budíčkom, kde si mali aj všetky štáty uvedomiť, že jednoducho to obdobie takého mieru, kde naozaj všetci budeme v nejakom mierovom spolužití a lev aj ovečka budú jednoducho piť vodu z rovnakého prameňa, tak to skončilo. All over the world, this gospel is bearing fruit and growing. All over the world, this gospel is bearing fruit and growing. All over the world, this gospel is bearing fruit and growing. As it has been all over the world, this gospel is bearing fruit and growing. As it has been
Hosťom dnešnej relácie Zaostrené je historik a publicista Juraj Kríž, s ktorým sa rozprávame o tom, čo čaká Ameriku a celý svet po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu. On okrem iného vyhlásil, že pod jeho vedením budú USA krajinou, ktorá rozšíruje svoje hranice. Už pred inauguráciou hovoril o tom, že USA chcú prevziať kontrolu nad Panamským prieplavom, Zálusk si robí aj na Grónsko, no a Mexický záliv chce premenovať na americký. Tak do akej miery by sme tieto jeho vyjadrenia nazvali, ako sme už povedali, Trumpovčinou a do akej miery ide o reálne plány?
Je to aj Trumpovčina, ale je to aj reálne. Asi by sme si mali zvykať, že Trump bude veľmi často používať imperialistický slovník a slovník reálpolitiky, veľmocenských záujmov, nejakého chladnej kalkulácie výnosov a nákladov, tak ako v prípade NATO, keby som to mal zjednodušiť. V prípade panamského prieplavu, aj v prípade Grónska a tak trochu aj v prípade Kanady, všetky tie veci sú, môžeme vnímať ako prvotný štartovací výstrel do rokovaní o statuse Grónska, o statuse panamského prieplavu a o obchodnej zmluve s Kanadou. Opäť sa vrátim k Trumpovmu zázemiu alebo Trumpovmu príbehu. On naozaj v prostredí newyorských developerov je jedno z najtvrdších na svete. Jednoducho tam dojdete na rokovanie, dáte absolutistické požiadavky, porozíte súdnym stíhaním, porozíte ďalšími vecami a jednoducho predpokladáte, že druhá strana ustúpi, potom vyjednáte nejaký kompromis, ktorý ale viac favorizuje vás ako druhú stranu. A túto šablónu využíva Trump aj v prípade medzinárodných rokovaní, to znamená, začne s niečím, čo je vyslovene šokujúce a dýchberúce, ako v prípade anexie Kanady alebo obsadenia Grónska alebo panamského prieplavu. Nemyslím si v tejto chvíli, že by to znamenalo, že oddiely Spojených štátov budú nasadené a jednoducho dojde k nejakému nepriateľskému zabratiu týchto oblastí. Ale je to opäť maximalistická požiadavka, kde sa druhá strana ako keby zrazu preberie, nakopňajú to. Oveľa je náchylnejšia rokovať. Iniciatívu má stále Američania a je v nevyhnutnej pozícii. Ono to má veľmi nebezpečné iné aspekty, táto Trumpová taktika vyjednávacia, pretože predstavme si, keby dnes prezident Putin povedal niečo také na adresu Estonska, alebo predstavme si, keby Xi Jinping povedal niečo také na adresu, či už Tajvanu, čo veľmi často Číňania používajú, ale Filipín napríklad. Tak samozrejme, že okamžite by bolo svetové spoločenstvo na nohách, čiže nie je dobre nad tým len mávať rukou a nie je dobre, aby sa z toho stala norma, pretože potom sa vraciame do 19. storočia, do imperialistického uvažovania, ktoré dnes už predsa len by už nepatrí do dnešných medzinárodných vzťahov. Ale veľmi v krátkosti poviem, v prípade Panamy má to svoje rácio, ale má to svoj základ, pretože Spojené štáty na začiatku 20. storočia vybudovali panamský prieplav, investovali do toho obrovské prostriedky finančné, materiálne, ale aj personálne. Zahynulo pri budovaní panamského prieplavu, ak sa nemýlim, niekoľko 100 ľudí. Cieľom panamského prieplavu bolo vlastne zjednodušiť námornú nákladnú dopravu v rámci amerického kontinentu, teda že nemuseli ste obchádzať celú Ameriku, ale teda prejsť cez ten prieplav. Potom samozrejme mala Panama špeciálny status, ale administratíva nedávno zosunulého amerického prezidenta Jimmyho Cartera vlastne odovzdala Panamu do užívania samotnému panamskému štátu, čo už v tom období v 70. rokoch kritizovali mnohí republikáni predovšetkým. No a dnes sa tá téma panamského prieplavu opäť stáva realitou, pretože dnes vo všeobecnosti sme v dobe, keď námorná doprava, tie obrovské kontajnery, ktoré cestujú po celom svete, je úplne kľúčovým strategickým momentom v rámci globálneho obchodu a zároveň k súperenia globálnych veľmocí, či už je to Európska únia, Čína alebo Spojené štáty. A prieplavy sú vlastne tými úzkými hrdlami toho celého procesu. Takže z pohľadu Trumpa, čo on naznačuje, tak on má pocit, že je to nefér voči Spojeným štátom, že Panama vlastne ten panamský kanál využíva na svoje záujmy v rámci ako vnútroštátne a že veľký vplyv tam má práve Čína, ktorá dnes je najväčším rivalom objektívne Spojených štátov, to už tu zaznelo. Podobne je to v prípade Grónska. Jednoducho Grónsko má strategickú polohu, vlastne nachádza sa tam množstvo vzácnych minerálov a ešte nie je celý ostrov prebádaný, ale je to veľmi, veľmi lukratívny pre všetky veľmoci, pokiaľ ide o jeho nerastné, aj nerastné suroviny. Spojené štáty majú niekoľko desiatok rokov zmluvu s Dánskom o využívaní Grónska a na severozápadnej časti je jedna z, myslím, že je to najsevernejšia letecká základňa USA, čo vôbec vo svete existuje. Grónsko je zároveň ako keby preloženou rukou alebo mostíkom do Arktídy, ktorá v čase roztápania sa ľadovcov opäť je strategickou oblasťou, kde sa snažia zase posilniť svoju pozíciu Čína aj Ruská federácia a opäť Spojené štáty nemôžu v tomto súperení alebo súťažení jednoducho zaostávať. Takže ono to všetko má svoje rácio a pravdepodobne by nejakú formu alebo nejakú snahu o rozšírenie prítomnosti v Grónsku alebo nejaké výraznejšiu pozíciu v Paname by tlačila tak či onak aj iná americká administratíva. Len vzhľadom na to, že v Bielom dome sedí Donald Trump, tak je to komunikované oveľa svojráznejším, výraznejším, niekto by možno povedal, až útočným spôsobom.
Ale mne to trošku je v kontraste s tým, že on kritizuje Rusko za to, že teda chce zabrať Ukrajinu a on v podstate hovorí to isté, čo sa týka Grónska napríklad.
No, presne to som hovoril, že pokiaľ by dnes takýmito slovami prišiel nejaký ruský politik alebo Putin samotný, že by niečo podobného, takýto pasívno-agresívny komentár dal na margo, ja neviem, Estónska, tak by na to bolo v pohotovosti a pripravenosti na to, že môže dojsť k nejakým potičkám alebo dokonca k nejakému konfliktu. Takže áno, z tohto hľadiska je to imperialistický slovník. Ono to do značnej miery odráža tú Monroeovú doktrínu, ktorú Spojené štáty mali v 19. storočí, teda že na západnej pologuli si budú držať dominantnú pozíciu a nepustia tam nikoho. S tým súvisí jeho podráždenosť, že Čína má pravdepodobne nejaká hongkongská spoločnosť tam vlastne nejaké prístavy v rámci Panamy. To je pravdepodobne Trumpová úvaha je za tým, a pravdepodobne zase mu to povedal niekto z jeho poradcov, že jednoducho toto je problém a na toto by sme sa mali sústrediť. A to isté samozrejme aj v prípade Grónska.
Poďme teda ďalším jeho krokom, odstúpenie od Parížskej klimatickej dohody, čo vlastne urobil už druhýkrát, čiže to bolo možno aj niečo, čo sa očakávalo. Zároveň ale ohlasil aj odstúpenie od Green Dealu. Aj to sa očakávalo, alebo je to možno skôr prekvapenie?
Nie je to žiadne prekvapenie. Bolo to v podstate, tu je dochádza k recyklácii Trumpa z rokov 2017 až 2021. On od začiatku dával najavo to, že podľa jeho názoru Green Deal a klimatická zmena a vôbec teda boj proti globálnemu oteplovaniu, ako to nazývame, takže je prepálený a že škodí americkému priemyslu a svetovému obchodu. To nie je len Trumpové tvrdenie, to je tvrdenie vlastne republikánskej, väčšiny republikánov v Spojených štátoch. Vystúpenie z Parížskej dohody sa dalo očakávať a takisto pokiaľ ide o Green Deal, tak v prípade severoamerického kontinentu sa to dalo očakávať takisto. Dokonca si myslím, že vieme, že viackrát mal Trump počas predvolebných prejavov a veľmi jeho najväčším nepriateľom zjavne sa stali veterné elektrárne alebo teda tie veterné mlyny, ktoré sú v Spojených štátoch. Veľmi často to spomínal trochu komickým z môjho pohľadu spôsobom na svojich predvolebných vystúpeniach. A dá sa predpokladať, že s Trumpom prichádza nová éra, on to nazýva drill baby drill, teda nová éra ďalšieho ťaženia ropy, či už na Aliaške alebo teda na území Spojených štátov. Takže je to presne v súlade s tým, čo sľuboval a čo, dovolujem si tvrdiť, podporujú Američania, dokonca aj takí, ktorí majú voči Trumpovi ako osobe a voči niektorým jeho krokom výhrady.
Otázka je, čo bude s tou Parížskou dohodou teraz, keď vlastne Američania ako jedný z najväčších znečisťovateľov životného prostredia odstúpili, čiže či celá tá zmluva nepôjde do koša.
Tak je to možné, len ten argument je taký, že jednoducho my ako západné krajiny, Európska únia, Spojené štáty pristupujeme na tieto rôzne, nehovoríme teraz o Parížskej klimatickej dohode, ale na ďalšie obmedzenia, kde obmedzujeme a dusíme neveľakrát svoju ekonomiku. O tom je dnes veľká diskusia napríklad v Nemecku. No a na druhej strane máte Čínu a Indiu, kde naozaj na bežiacom páse budujú uholné elektrárne, ktoré znečistí úplne najviac. Takže ono je to samozrejme otázka, že či to celé má nejaké opodstatnenie.
Ešte by som možno jednu oblasť spomenula na pôde Rádia Lumen, a síce, že Trump teda vo svojom inauguračnom prejave povedal, že ho zachránil Boh, aby učinil Ameriku opäť veľkou, čím teda spomínal ten svoj atentát, teda pokus o atentát. Chce, aby oficiálnou politikou jeho vlády bolo uznávanie len dvoch pohlaví, teda mužského a ženského. Tak toto boli asi témy, kvôli ktorým vlastne ho podporovali viacerí konzervatívci, aj keď možno v iných otázkach s ním až tak úplne nesúhlasili. Tak ako vnímate tieto jeho odkazy jeho voličom?
Opäť si myslím, že ide o pomerne štandardnú agendu republikánov americkej konzervatívneho spoločenstva a evangelickej pravice, ktorá má veľký vplyv na dianie a na politiku Spojených štátov, najmä prostredníctvom republikánskych administratív. V Spojených štátoch je dnes pomerne vyhrotená debata. Ja sám, keď som tam vycestoval ešte minulý rok pred voľbami a ako keby mal tú možnosť navnímať, tak jednoducho v niektorých veciach, z môjho pohľadu, tá LGBTI agenda a dajme tomu tranzície a všetky tieto veci ako keby sa nejak vymkli, tak povediať, z tých nejakých kolají. A Američania sú tým znepokojení, pretože v niektorých štátoch, spomeniem napríklad štát Oregon, ktorý je veľmi progresívny, tak veľakrát deti môžu do určitého veku prejsť tranzíciou, teda zmenou pohlavia. V podstate neexistujú tam žiadne obmedzenia a znepokojuje to rodičov, znepokojuje to učiteľov na školách a tak ďalej. S tým, že zase nemusia to byť nejakí zúriví republikáni alebo zúriví Trumpoví prívrženci, ale Trump, a to je jeho veľmi silná stránka, má schopnosť pomenovať pomerne zrozumiteľne nejaký spoločenský problém a potom na ňom vystavať nejakú agendu. Čiže je to podľa mňa opäť niečo, za čo mu bude určite drukovať konzervatívna alebo religiózna časť americkej spoločnosti. Predpokladám, že sa v týchto veciach bude pokračovať, pretože v tejto chvíli vieme, že v Spojených štátoch má veľký dosah na legislatívu a na agendu a na interpretáciu prijatých zákonov. Má najvyšší súd Spojených štátov, ktorý v tejto chvíli má 6 konzervatívne orientovaných sudcov versus 3 progresívne orientovaní. Pokiaľ nejaký by zase odišiel do penzie z tých progresívnych, tak ešte viacej sa ako keby prejaví tá väčšina konzervatívna. Čo je zase, ako som už to viackrát spomenul, možno zdravé pre americkú spoločnosť, že vždy sa ako keby, keď sa vychýli to kývadlo do jednej strany nejakým veľmi radikálnym spôsobom, tak postupne dojde k nejakej zmene na úrovni legislatívy, súdnej moci a exekutívy, ktorá ho vráti zase naspäť. Čiže v týchto intenciách, beriem to samozrejme aj za politickú agendu, za definíciu, o ktorej rozprával pri svojom príhovore, ale je to niečo, čo sa dalo očakávať a čo by realizoval každý iný republikán.
Už poznáme vlastne aj meno prvého ministra, konkrétne ministra zahraničia, bude ním alebo je Mark Rubio, čo už teda potvrdil aj kongres. Očakávate možno aj pri ďalších nomináciách nejaké prekvapenia alebo kontroverzie ešte môžu prísť?
Tak kontroverzie zákonite prídu a už prišli a ešte aj budú samozrejme. S Trumpom to tak bude vždy. Na to sa treba pripraviť a zvykať si na to. Myslím si, že pokiaľ je o ten výber ľudí, tak je to taký mix. Jednak sú tam naozaj niektorí konvenční, tradiční politici, ako už spomínaný Marco Rubio na poste ministra zahraničných vecí. Potom sú tam ľudia z takého aktivistického okruhu, Trumpovi lojalisti. Napríklad nový minister obrany Pete Hegseth, ktorý bol donedávna moderátorom na kanáli Fox News, takže moderátori teraz bude moderátor riadiť ministerstvo obrany. Ale ja si myslím, že tak ako za prvej Trumpovej administratívy, na to sa treba pripraviť, že veľakrát bude obmieňať ten svoj tím, bude ho obmieňať nie cez oficiálne kanály, ale bude odvolávať a menovať ministrov alebo členov jeho administratívy cez sociálne siete, tak ako to bolo v minulosti, a bude viac klásť dôraz na lojalitu ako na kompetentnosť. Žiaľ Bohu, pretože Trump naozaj lojalitu vyžaduje najviac, to bola vždycky jeho črta. Takže na to sa asi treba pripraviť. Ja len pripomeniem, že ešte pred inauguráciou už jeden z nominovaných ministrov bol medzičasom vyhodený. Trump zriadil to ministerstvo pre Department of Government Efficiency, teda ministerstvo pre efektívne vládnutie, ale následne teda vyhodil jedného z jeho spoluministrov, Viveka Ramazvamiho, jedného podnikateľa, Takže takýchto prekvapení alebo takýchto vyhadzovov budeme ešte vidieť asi v najbližších týždňoch a mesiacoch viac.
Hovorí historik a publicista Juraj Kríž, ktorý bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Hudbu vyberal Jakub Akurátny a ešte pekný deň vám praje Julia Kavecká. Do počutia. Rádio.